Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridė paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie netrukus sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti grūdai nukrito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmilkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni 100, kiti 60, dar kiti 30. Kas turi ausis, te klauso. Prie mokiniai paklausė, kodėl jiems kalbi palyginimais. Jėzus atsakė, jums leista pažinti dangaus karalystės paslaptis, o jiems neleista. Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais todėl, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta. Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdys aptuko. Jie prastai girdėjo akimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirsto ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Todėl palaimintos jūsų akis, nes mato, ir jūsų ausis, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. O jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelių. Pasėlys ant uolų tai tasai, kuris girdėdamas žodį tuojau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp erškėčių tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčio ir turto apgaulė nustelbė žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje, tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių, kas 100, kas 60, kas 30. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Geros naujienos labai greitai sklinda. Bet dar greičiau sklinda blogos naujienos. Ar nesat pastebėję? Geros naujienos taip, mes jomis pasidalinam, bet blogos naujienos sklinda dar greičiau. Iš lūpų į lūpas. Ne visada tiksliai, ne visada teisingai, kartais su pridėjimu ir pagražinimu, bet blogos naujienos pasklinda, nereikia nei radijų, nei televizijų, nei mikrofoną. Evangelija, Dievo žodis, yra geroji naujiena. Iš graikų kalbos išvertus evangelijon yra geroji naujiena. Kaip jums atrodo, kaip lengvai ir kaip greitai ir kaip plačiai sklinda Dievo žodis. Sklinda geroji Dievo naujiena. Aha, aha. Atrodo, kad tai
Evangelijai tikrai nelengva. Nes jai tenka ne tik iš bažnyčios iškristi, bet jai reikia prasimušti pro mūsų ausis, pasiekti mūsų protus ir pasiekti mūsų širdis. Ir kažkodėl nėra lengva Evangelijai Dievo žodžiui tą padaryti. Štai dabar atlikim trumpą eksperimentą. Nuo pat mišių pradžios iki dabar, kai aš pradėjau kalbėti, buvo skaitomas ir skelbiamas Dievo žodis. Buvo pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo, buvo psalmė, irgi iš šventojo rašto su atliepu, buvo antrasis skaitinys iš Pauliaus laiško romiečiams ir buvo netrumpa evangelija pagal Matą. Ir dabar, jeigu aš prieičiau prie kurio nors iš jūsų ir paklausčiau, kas buvo skaitoma pirmajame skaitiny? Kas buvo giedama psalmėje? Apie ką apaštalas Paulius kalba laiške romiečiams šios dienos ištraukoje? Nu, evangelija tai atsimena. Apie sėjėją. Bet aš bijau, kad vidurinės dalies evangelijos irgi daug kas negalėtumėt man atpasakoti. Pasirodo, broliai seserys, kažkas yra su mūsų klausa neteip. Yra dalykai, kuriuos mes labai gerai girdime, per daug girdime, bet kai reikia klausytis Dievo žodžio, kažkas su mūsų klausa pasidaro neteip. Atrodo ir klausomės, atrodo ir girdime, bet ar išgirstame? Ar įdėmiai klausome? Ir ne mes čia sugalvojame problemą, kad yra sunku klausytis Dievo žodžio. Bažnyčios tėvai jau tą prieš 2000 metų nustatė, kad nėra lengva klausytis Dievo žodžio, nes yra dviejų tipų protai. Yra aktyvus protas ir yra pasyvus protas. Kaip atrodo aktyvus protas? Aktyvus protas tai yra tas mūsų protas, kuris nuolat kažką mąsto, galvoja, formuoja nuomonės, daro sprendimus, kelia klausimus ir duoda atsakymus, jis visą laiką užimtas. Protas, kuriame yra labai daug minčių, labai daug informacijos, labai daug visokių mąstymo dalykų. Ir pripažinkim, broliai seserys, kad labai daug tokio aktyvaus proto ir mes turime. Gražiausia ir vaizdingiausia aktyvaus proto išraiška yra kas? Kalbėjimas. Aktyvus protas save išreiškia kalbėjimu. Ir jeigu pasektume, aišku, ne kiek mes patys, bet kiek kiti kalba, tai suprastume, kad mus nuolat supa aktyvus protas arba aktyvių protų besivadovaujantys žmonės. Nes kalba ir kalba ir kalba ir labai daug kalba. O tada yra kita rūšis – pasyvaus proto. Pasyvaus proto, kuris stengiasi save sutramdyti, kuris stengiasi sudrausminti ir kuris neužsiema vidiniu pokalbiu, minčių dėliojimu, nuomonių arba sprendimų rezgimu, bet protas, kuris stengiasi nurimti, kad išgirstų kitą. Pasyvus protas, kuris stengiasi nurimti, išgirsti ir atsiverti kitam. Ir tokio proto išraiška, matoma išraiška, yra kas? Klausimasis. Tai nekalbėjimas, tai klausimasis. Ir dabar pagalvokim, broliai seserys, kai mes susitinkame vieni kitus, kaip mes kalbame, kiek mes kalbame ir kiek mes iš tiesų klausomės. Kokia pas mus yra pusiausvara tarp aktyvaus ir pasyvaus proto? Klausantis Dievo žodžio, reikėtų kažkaip pasistengti, kad tas aktyvumas taptų klausymosi pasyvumu. Bet pripažinkim, juk būna ir man ten prie altoriaus sėdint, kad aš iš tiesų, tas mano protas ir tas mano klausimasis, tai kaip ta kelio žemė, kieta kaip aulas. Nieks jos negali pramušti, nes aš kažkokiose vidinėse klausimuose, vidinėse problemuose, vidinėse rūpešiuose, tas nepadaryta, tam nepasakyta, šitaip nesusitikta, ir ten skaito tos skaitinės, gėdas tas psalmės, jeigu reikia, tai tegul skaito, jeigu reikia, tegul gėda, bet aš esu užsiėmęs su savimi pačiu. Ir iš tiesų tada Dievo žodis manęs nepasiekia. Ir jeigu Dievo žodis manęs nepasiekia, jis negali keisti tai, kaip aš galvoju, jis negali keisti taip, kaip aš jaučiu ir myliu. Todėl, broliai seserys, turime drausminti save. Turime drausminti savo protą, kad išmoktume nutilti ir pradėtume iš tiesų klausytis. Geroji naujiena šios dienos Dievo žodė, ypač Evangelijoje, yra tai, kad sėjėjas įsirengė sėti Dievo žodį. Dievas išsiuntė savo sūnų ir jo apaštalus sėti gerąją naujieną. Ir žinote, kur yra geriausia naujiena? Kad tas dieviškas sėjėjas nesėja tos sėklos su pincetu. Kad jisai nesaugo, kur jį krenta. Jis nerenka žmonių, jis nesirenka dirvos, jis tik beria ir beria ir beria. Ir tikrai ta Dievo žodžio sėkla krenta visur. Ir ant kelio, ir ant asfalto, ir ant uolos, ir tarp erškėčių, ir į krūmynus, ir į gerą dirbą. Bet dieviškasis sėjėjas nesirūpina. Jam svarbu sėti sėklą neskupai ir dosniai, nesu pincetu atsirinkti. Va čia tai jau geras žmogus, čia tai galiu pasėti, o čia tai puspadžiai, asfaltai ir visa kita. Ne. Dievas neskiria mūsų, skeldamas savo meilės ir gerumo naujieną. Tačiau Dievo begalinėme dosnume yra ribotumas. Ir tas ribotumas yra mūsų protų ir širdies dirva. Aš sakiau, kad išgirstume Dievo žodį, reikia apvaldyti, reikia drausminti savo protą. Bet dar vieno dalyko labai reikia, kad tą galėtume daryti. Kaip žemė vadinasi lotyniškai? Humus. Yra toks humusas žodis, žinom, biologai ir ne tik. Humus, kuris dar yra šakninis žodis kito žodžio lotyniško, kuris vadinasi humilitas. Humus yra žemė, humilitas yra nuolankumas. Kad galėtume priimti Dievo žodį į savo širdžių ir proto žemę, mums reikia, kad ta žemė būtų humus, kad ta žemė būtų nuolanki. Mums reikia nuolankumo. Negali pasakyti jokios naujienos, negali pasakyti jokių žinių, negali nieko pasidalinti su žmogumi, kuris mano, kad viską žino. Arba kad nėra nieko, ką jam dar reikia žinoti, išmokti ir suprasti. Broliai seserys, tam reikia nuolankumo. Tam reikia gebėti, pripažinti ir prisipažinti, kad yra kažkas, ką man dar reikia gyvenime. Ir išgirsti, ir suprasti, ir sužinoti. Ir tada aš įtemsiu ausis, įtemsiu savo klausą ir ieškosiu, kur aš galiu išgirsti, kur aš galiu sužinoti, kas man gali atsakyti. Reikia nuolankumo. Kartais susidaro įspūdis iš žmonių, kurie retai apsilanko bažnyčioje, sako, tas jūsų tikėjimas, tai padebesiai skraidėjimas, tai šnekėjimas apie dangiškus migdolus ir taip toliau, ir taip toliau. Mėlėjai, ar aš šiandien šnekėjau apie dangų? Ne vieno žodžio. Aš šiandien šnekėjau apie mus žemėje. Ir kiekvienas apsilankimas sekmadienio šventose mišiose yra ir gerosios naujienos išgirdimas, bet tas apsilankimas tai nėra vyšnio sogelė ant saldumyno uždėta. Ne, tas apsilankimas tai yra gavimas druskos, gavimas raugo, gavimas prieskonio ir visą ateinančią savaitę mums reikia marinuotis. Mums reikia su tuo žodžiu, kurį čia išgirstame, dirbti asmeniškai. Tai vadinama dvasiniu gyvenimu. Tramdyti savo protą, atverti savo širdį su tuo Dievo žodžiu, kuris pasėjamas mūsų galvose ir mūsų širdyse, reikia visą ateinančią savaitę maldoje, susikaupume dirbti. Reikia rasti laiko prisiminti, kas vyko sekmadienį, ką girdėjome, ir tą žodį dar kartą apmastyti savo gyvenime ir žiūrėti, kaip jis ir kur jis galėtų būti vaisingas. Dvasinio gyvenimo pratybos. Namų darbas, kurį gauname. Kad pasiektume dangų. Kad pagaliau suprastume, kas yra ta garbė, kurios su ilgesiu laukiame. Kaip šiandien priminė mums apaštalas Paulius laiške romiečiams.